tidligere så var vi innom FTA. Som dere vet hva det betyr. Hva egentlig sammenhengen mellom disse to metodene? Kan dere si noe om det? Hvordan skal vi bruke de i en helhet? Hva det sentrale? La oss begynne med å se på det sentrale i FTA. Hva det vi ønsker å finne i den metoden som vi skal bruke videre for analyse? Det minimale kuttmengder, ikke sant? Minimale kuttmengder. Og for å utnytte de, så må vi altså ha kunnskap om QI. Og de kan da føre oss videre til QJ, som igjen gir oss da P. Og P altså da sannsynligheten for en topphendelse, mens QJ sannsynligheten for at en bestemt minimal kuttmengde skal finnes sted. Hvilke kuttmengder vi mest interessert i? Jo, naturligvis de som da bidrar mest til P, de som bidrar, vi får bruke denne pekeren her, tror jeg, på denne operasjonen her. Til den aggregerte sannsynligheten. Til, får vi kanskje si da. Når vi da har funnet de, identifisert de QJ-ene som mest interessante, hva gjør vi så? Jo, da vil vi gå altså inn på en dybdeundersøkelse av de inngangshendelsene som identifisert der, og så kjører vi altså en FMEA av de. De som bidrar mest til PA, de bruker vi altså da til en FMEA. Og så finner vi selvfølgelig da grunnårsak til problemet. Og vi finner konsekvenser. Og dette leder oss videre da til forebyggende tiltak. Og korrigerende tiltak. Så her ser vi hvordan disse kan utnyttes i en sammenheng. Korrigerende tiltak. Sånn. Var dere med på den sammenhengen mellom disse to metodene? Først finne de kritiske. Hvis vi ikke har tall, her sier vi ikke sant, at vi skal ha QI, og vi skal finne QJ, men hvis vi ikke har de tallene da, hva gjør vi da? Kan vi likevel finne de minimale kuttmengder som av størst interesse? Ja, det gjør vi. Vi har se på antallet inngangshendelser i kuttmengden. Og jo flere det desto mindre interessante de. Og jo færre det desto mer interessante de, med tanke på å gå videre med en FMEA. All right, da har vi sett på den sammenhengen. Da skal vi fortsette I dag med et par eksempler. Avslutte kapitlet om FMEA, antageligvis I løpet av de to timene, og så skal vi gå på den siste analysemetoden, som også heter usikkerhetsanalyse, hvor statistikk blir en sentral del. Først tar vi et eksempel. Prosess. Og som vi sa forrige gang, så brukes FMEA mer og mer på prosesser. Selvfølgelig også like mye på tekniske systemer. Da skal vi se på dette eksempelet som heter «Etablere et kvalitetssystem». Da foregriper vi noe, men det gir oss av kunnskaper om kvalitetssystemer som vi likevel skal ha senere, slik at vi prøver å se disse temaene I en sammenheng. Det første vi må gjøre med FMEA, det ikke sant, å identifisere alle aktivitetene I prosessen. Uten det får vi ikke gjort noen analyse, så da må vi altså finne de aktivitetene. Start. Og så må vi tenke oss da, hva gjør vi for å etablere et kvalitetssystem? Det for så vidt en aktuell problemstilling for dere I en eksamenssammenheng. Noe av det første vi må gjøre, det å finne bedriftens kvalitetspolitikk. Kvalitetspolicy eller politikk. Vi kaller det aktivitet 1. Og parallelt med det så kan vi altså identifisere de mest sentrale prosedyrene for bedriften. Sentrale prosedyrer. Kvalitetssystemet skal naturligvis da være verktøyet for det som har størst betydning, og det de sentrale prosedyrene. Når vi har politikken, så vil vi da gjerne utforme hele kvalitetssystemet slik at det vel tilpasset organisasjon, og da kaller vi det for struktur og layout. Dette et verktøy som skal brukes av alle I organisasjonen. Derfor må det ha en utforming som vel tilpasset det formålet. Skal vi se, vi setter på layout. Ja, layout, det litt norsk det der. Sentrale prosedyrer, det blir aktivitet nummer 2. Og struktur og layout, som blitt norsk, det aktivitet 3. Og så det et område innenfor kvalitetssystemet som alltid blir behandlet på en spesiell måte, og det håndteringen av kvalitetsavvik. Og det får da et spesielt fokus her også. Logging av kvalitetsavvik. Sånn, og det kaller vi altså da for aktivitet 4. Og så har vi, den siste aktiviteten, vi tar ikke så veldig mange. Slutt. Og den siste aktiviteten, den bruker vi til å sammenligne det vårt forslag går ut på mot systemstandard. Altså sammenligne mot ISO. Versjon 2015, som altså en systemstandard. Og systemstandard, den sier noe om egenskapene til et kvalitetssystem, og hvis de egenskapene da til stede I det vi foreslår og bruker, så har altså da kvalitetssystemet de egenskapene som skal til for å fungere som et godt verktøy. Og det sier vi altså da aktivitet 5. Da har vi grunnlaget for å gjøre analysen. Og hensikten med analysen nå, det er å finne hvor er det vi skal være veldig opptatt av forebyggende tiltak for at etableringen av kvalitetssystemet skal være best mulig. Vi etablerer matrisen vår, identifiserer aktivitet, så har vi en beskrivelse av aktiviteten, skal vi finne den viktigste feilmodig, og feilårsaken til denne feilmodigen. Feilårsak og en vurdering av konsekvenser. Og så kommer da selve risikoanalysen med en scoreskala fra 1 til 10, som da er internasjonal. Risikoanalyse. Der har vi 3 parametre som skal ende opp i en 4. PO, PD, og S og RPN, som er sluttsummen, som også da er produktet av disse 3 parametrene, PO, PD og S. Der er matrisen klar for selve analysen. Aktivitet 1. Det var etablere kvalitetspolitikk. Det har de fleste organisasjoner i dag. Det er vel helst de små bedriftene som har problemer med akkurat dette her. Men allikevel så er jo ofte politikken svagt utformet. Det ser vi jo til stadig et eksempel på. Hva er den mest sannsynlige feilmodien for det å utforme en politikk? Noen som har vært borte i dette her, slik at de kan si noe om det. Det vi ofte ser, jeg har lest en del slike politikkdokumenter, og noen er veldig, skal vi si, litt vassne. De har ikke noe tydelig preg, de har ikke noe tydelige målsettinger, altså utydelig. Og omfattende. Man skriver mye, for man tror det er veldig viktig. Til gjengjeld er det vanskelig for de ansatte i bedriften å fatte hva som står i denne politikken når vi altså har slike utydelige, omfattende policyer. Årsaken til det, det er ofte at den er lite forankret i organisasjonen. Lite forankret i organisasjonen. Det er bare noen få personer som sitter og jobber med dette. Det kan være folk i toppledelsen som sitter og skriver denne politikken og litt avsondret fra organisasjonen totalt sett. Og da er det ingen som får noe eierforhold til dette her. Og selvfølgelig, dette medfører da som en konsekvens at det blir ulike tolkninger av politikken. Og det betyr i praksis ulik kvalitetspraksis. Sannsynligheten for at dette skjer, vi kan prøve å sette på noen tall på noen av disse nedover, den er ganske stor. Jeg ville sagt at det er en 7er i alle fall. Godt over gjennomsnittet. Ofte vanskelig å oppdage. 7er. Og relativt store konsekvenser. Så her får vi altså 7 ganger 7 ganger 7. I RP1. Som dere ser, så må vi altså ha gode kunnskaper om analyseobjektet vårt. Uten det blir det veldig vanskelig å gjennomføre FMEA. Og det bør helst være flere som sitter i gruppe og gjør denne jobben. Da tar vi for oss aktivitet nummer to, som da er sentrale prosedyrer. Er det noen som har tittet på et kvalitetssystem noen gang og sett innholdet i det? Hva heter det dokumentet eller den delen av kvalitetssystemet som utgjør det største volumet? Det er prosedyrene. Og i noen kvalitetssystemer så er det ofte flere hundre prosedyrer. Og det er vanskelig å etterleve, det vet vi. Sentrale prosedyrer, hva kan gå galt der? Altså, dette er prosedyrer som skal altså da styre praksisen på de kritiske områdene i en organisasjon. Og da er det slik at de ikke treffer disse områdene, treffer ikke disse kritiske områdene. Treffer ikke kritiske områder. Hvorfor det? Jo, det er jo ofte basert på synsing, og synsing er jo bra det, men enda bedre hvis vi kunne gjennomføre risikoanalyser. Så her har vi altså manglende risikoanalyser som en hovedårsak. Man gjør ikke det man kan for å finne de svakeste områdene. Konsekvensen av dette, det er selvfølgelig da økende hyppighet av kritiske feil. Av kritiske avvik eller feil. Jeg setter ikke inn noen tall i selve risikoanalysen. Det vil variere fra organisasjon til organisasjon, så ser ikke det som noe stort poeng her. Men det er å vise hvordan dette brukes. Da har vi gjennomført aktivitet 2. Og så går vi da på struktur og layout, som er aktivitet 3. Struktur. Og layout. Med andre ord, utformingen av selve kvalitetssystemet for at dette skal bli et nyttig verktøy for alle ansatte i organisasjonen. Det er jo det som menes her. Og den mest vanlige feilen, det er selvfølgelig lite tilpasset organisasjon. Hva er det mange bedrifter gjør? Jo, de kjøper et kvalitetssystem av en konsulent og setter det i bokhylla. Og det er klart, det blir ikke noe eierskap til, og det fungerer dårlig i forhold til å være et verktøy. Lite tilpasset organisasjon. Og årsaken er selvsagt at de ansatte deltar ikke i denne prosessen. De ansatte deltar ikke. Og da får man et kvalitetssystem over hodene på de ansatte, og det fungerer som regel dårlig. Og konsekvensen av dette her, det blir jo da mangelfull etterlevelse. av kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet skal være et verktøy, det vil si da må man etterleve det som står der. Da har vi tatt for oss aktivitet 3, og vi går til 4. Logging av kvalitetsavvik. Hva betyr å logge kvalitetsavvik? Det betyr å dokumentere i en dertil egnet mal det som ikke fungerer godt i bedriften. Og hver organisasjon har sin mal for dette, men det skal altså dokumenteres, og da må det altså skrives ned i en eller annen, i et eller annet format. Hva kan gå galt her? Jo, det blir ikke prioritert. Man prioriterer ikke loggingen. Prioriteres ikke av ledere og ansatte. Det er ganske vanlig. Og jeg kunne ha sagt at slik er det i mange av institusjonene på akademias sida i Norge. Lite brukt. Lite prioritering av dette med kvalitetsavvik. Feilårsak. Jo, det er ikke en kvalitetskultur. Altså, det betyr kvalitet er ikke en etterlevd verdi. Kvalitet er jo en verdi, er ikke en etterlevd. Veldig mange organisasjoner er veldig flinke til å si noe om at kvalitet er viktig for dem, men det må det bli det først når du etterlever det. Kvalitet er ikke en etterlevd verdi. Kvalitet er en verdi. Og konsekvenser av dette er selvfølgelig at organisasjonen mister eller taper evne til å bli eller være en lærende organisasjon. Vi kan si altså redusert evne til å bli en lærende organisasjon. Og bedrifter som ikke søker mot det målet der, de er litt utsatt i et eksportmarked. Jeg kan se at de bedriftene som leverer til det tyske markedet på Raufoss, de er opptatt av sitt kvalitetssystem, det er helt sikkert. Må dere ikke greie å lese siffra? Så går vi på den siste, 5. Sammenligne med ISO. Og hensikten med det er selvfølgelig at vi får frem eller utvikler de nødvendige egenskaper i et slikt verktøy. Sammenligner med ISO. Hva kan gå feil hvis vi gjør dette? Ofte ser vi at likeartede egenskaper blir ikke sammenlignet. Blir ikke sammenlignet. Det er feilmodig. Og hva skyldes det da? Hva er grunnårsaken til at det skjer? Jo, selvfølgelig at de som da gjør denne jobben i bedriften, de har altså manglende kunnskap om ISO-standard. Mangler kunnskap om ISO-systemstandard. system, standard. Derfor har dere dette emnet her. Dere skal lære litt om ISO og hvilke egenskaper et kvalitetssystem har og bør ha for at det skal kunne fungere som et godt verktøy i organisasjonen. Og hva er konsekvensene for bedriften av dette her? At den ikke har et verktøy som egentlig er på topp? Jo, det får da lavere effektivitet, kan vi si. Og mindre virkningsfullt. Sånn. Ja, da har vi vært igjennom prosess. Og da håper jeg at de eksemplene vi har tatt nå er nok for at dere skal kunne se hvordan dere skal gjøre dette her til eksamen og eventuelt senere i livet. Ja. Likeartede egenskaper blir ikke sammenlignet. Man sammenligner noe som ikke kan sammenlignes, med andre ord. Og da blir sammenligningen litt lite hensiktsmessig. Da skal vi gå over til å se på teknisk system. Og da skal vi se på dette brannvarslingsanlegget som vi allerede har gjennomført en FTA for. Og da betyr det at dere kjenner det litt til dette fra før. Jeg skal bare lage en liten skisse. Eller har dere dette her rimelig klart, så hopper jeg over det. Går rett på selve analysen. Eller skal jeg lage en kort liten skisse? Minne dere på hvordan dette ser ut? Skal jeg gjøre det? Ok. Da har vi altså tre deler i dette kvalitetssystemet. Vi har det vi kaller for en trykkbryter. Og så har vi en strømkilde, kalt LK. Jeg skal dra den litt opp her, så jeg får litt plass, kanskje. Så. Denne trykkbryteren, den sender da et signal til det vi kalte for startrelé, SR. Som altså da iverksetter alarm. LK produserer strøm til trykkbryter, og den også gir strøm da til røykdeteksjon, som består av tre enheter. RS1 kan vi kalle det, altså røyksensor 1, røyksensor 2 og røyksensor 3. Tre parallelle, de får da strøm, og disse er da videre koblet til en kontrollenhet, som vi kaller for KE. Som vurderer signalene, kontrollerer signalene ifra disse røyksensorene, kontrollenhet, og som da er koblet til dette startreléet. Da har vi fått det ene varslingssystemet, vi har to til. Fra TB så går det altså da et pneumatisk system, med trykk. Her er det koblet på fire smelteplugger. SP1, SP2, SP3 og SP4. Så når disse smeltepluggene da blir utsatt for en viss temperatur, så smelter de, som ordet sier, og trykket synker, og da sendes det et signal fra denne trykkbytteren til startrelé. Der har vi altså del 2 da, og så har vi da en manuell bit. Hvor det finnes en sånn bryter på, som en manuell operatør, OP. Og så har vi PD, pneumatisk dreiebryter, der. Tre parallelle systemer som skal varsle brann hvis det er situasjon. Så skal vi kjøre gjennom en feltreanalyse av dette her. Da skifter jeg bildet. Er det greit? Da gjør vi det. Og så lager vi denne matrisen vår. Og den ser nesten likadan ut. Identifisere komponent. Beskrivelse av normal oppgave. Funksjon, hvilken oppgave har komponenten, så er det feilmodig, og så skal vi beskrive hvordan en feilmodig virker på de nærmeste elementene, effekt, andre komponenter. Sånn. Og så er det effekt på selve systemet. Effekt system. Sånn. Og så har vi selve risikoanalysen, som selvfølgelig også skal være med her, men det krever at vi søker etter en del data i sånne datablad. PO, PD, og så har vi altså da konsekvenser, og RPN. Jeg vet ikke om det er registrert at Statoil har mye korrosjon på sine prosesssystemer, slik at de har fått en hydrogenlekkasje, som også er meget farlig. Og da kunne det sikkert vært nødvendig å gjennomføre en slik FMEA på det systemet. Det er altså ikke gjort. Enda mange mener at Statoil er blant de absolutt mest seriøse når det gjelder sikkerhet. Så de har fått sterk kritikk av tilsynsorganet. Ja, da begynner vi med de komponentene som forekommer her. Og nå har dere kladden av systemet. Det er borte for meg, så jeg må bare prøve å huske det. Første, det er altså LK som vi tar for oss. Altså strømkilden. Og den sender da strøm. Den sender strøm til trykkbryter, til disse her røyksensorene, til kontrollenhet og til startrelé. Disse må ha strøm for å kunne fungere. Og så er det da å definere feilmodig. Og her er det en, sender ikke strøm. Effekt på andre komponenter, og hvilke andre komponenter er det? Jo, de har vi allerede vært i. Det er SR, det er kontrollenheten, og det er TB, først og fremst. Aktiveres ikke. Og da får vi altså brann, ingen alarm. Jeg setter ikke inn noe tall her, fordi at det forutsetter søk på nettet, eller søk i spesielle manualer. Det har ikke jeg gjort, så jeg har egentlig ingen informasjon om disse komponentene. Så da lar vi det stå åpent, men det skal gjøres. Da setter vi strek for LK. Så tar vi for oss TB, trykkbryter. Og hvilken oppgave har den? Jo, den skal sende signal til SR. Sender signal til SR. Når trykket faller under et definert nivå, og det som er aktuelt i de fleste, det er 3 bar. Under 3 bar. Hva er en bar? Hva er en bar? Jo, det er 1 kilo pond per kvadratcentimeter. Den skal altså gjøre det, det er oppgaven. Og så skal vi da definere feilmodig ut ifra den oppgaven der. Det er når vi har oppgaven at vi egentlig kan se tydelig hva feilmodig kan være. Hvor mange feilmodige kan vi identifisere her? Her blir det vel egentlig 2. Og den første, den blir altså sender ikke signal. Når vi sier P da, trykket er mindre, eller lik, mindre enn 3 bar. Sender ikke. Men det kan også skje en annen feilmodig, nemlig at den sender signal. Når P er større enn 3 bar. Det er de 2 aktuelle. Og da har vi konsekvenser for andre enheter. Og TB, den står jo i direkte kontakt med komponenten SR. Det betyr altså SR aktiverer ikke alarm. Og da får vi brann. Ingen alarm. Det var for feilmodig nummer 1, og vi ser på den andre. Sender signal når P er større enn 3 bar. Altså SR aktiverer alarm. Og da har vi en alarm uten brann. Som den aggregerte konsekvens. Det var TB. Vi setter en strek der. Og så tar vi den neste, det SR. Starter le. Og hva oppgaven til den? Jo, den skal aktivere alarm. Ved signal fra KE, det fra røyksensorene, og TB. Sånn. Det oppgaven til denne SR. Og så skal vi se på feilmodig her. Aktiverer ikke alarm. Og det vel den eneste som vi kan formulere. Og her det jo ingen komponenter imellom varslingen og SR, så da blir det altså brann. Ingen alarm. Vi får med en til, tror jeg, før vi tar en pause. Nå setter vi strek der, og så tar vi for oss da smeltepluggene, SP. Hva oppgaven til de? Jo, de slipper ut luft. Ved en viss temperatur. Når temperatur større enn 72 grader Celsius. Så ser vi på feilmodig 1 her. Slipper ikke ut luft. Når T større enn 72 grader, det den ene muligheten, og 2 slipper ut luft, når T mindre enn 72 grader. Og da skal vi se litt på hva dette fører til for disse to feilmodige. Først effekt på andre. Slipper ikke ut luft. Hvilken komponent blir berørt av det? Jo, det TB. TB sender ikke signal.